Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lobi tozalaki kolobela pokono ya kitutu tope rougeol na docteur Divine Dulubenzi. Lelo tozali lisusu kokoba na likambo litali bokono ya kitutu. Bamangwele yango na tango nini nde bana basengeli kozwa mangwele.
Vaccin yango tolobi na programme élargi na biso ya vaccination na RDC tope sakango a partir ya 9 mois. Tomoni tope sakango a partir ya 9 mois pour na nini? Parce que kobota mayamo na tia kokoma na 6 mois asalelaka anticorps ya maman na ye. Maman na ye aza supposé kozala déjà bapesa ye vaccin wana ezo protéger mwana contre maladie wana. Dès qu'il y a commis à 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, de tout à couper sa vaccin, la mission à Liboso, il y a rougeole. Il y a un an et protégé à moi contre maladie. Vaccin, wana, banda est commis à couper sa maladie RD Congo. En tout cas, le nombre de cas, il a vraiment réduit.
Docteur Divine, mais ceux qui ont lobby, bah, vaccin, ils allaient couper sa mabaka, ils allaient sous mingité na RDC. Mais n'dengue ni ni bah, épidémie, ya rougeole, ils allaient toujours na katia RDC.
Mingi, maladie, on ne se manifestera. Naba milieu, oyo, moi, insécurité, ils allaient, moi, bitumbe, ils allaient na mboka, pendant que bah, tu vas se déplacer pour bah, kende bisika moussousou. Ba raté que j'ai vaccin à Bango, bana ba raté que j'ai vaccin à Bango, ici que tellement ma soeur qui est en contact, na malade, ici que va vacciner ma mitoussou, ba kei, ko binita malade, wana, de tozomona, et donc malade, zo zonga. Mais en soi, programme, abisso, na OMS, azana, vision, ango ya ko éliminé, ango ya ko longola, donc tout l'obé la rassou sou malade, wana te, na mboka, na abisso, Congo.
Docteur Divine, bandela lisusu mukie na esika olobi pona ba signe to ba symptôme bilembo o elakisakate oyo mwana zali kolakisa oyo ezali nde kitutu.
Kitutu. Do lobi pona oye ba ki mwana zobela kitutu akubanda ku manifeste akozana fièvre ikozala akubanda présenter moto na nzoto comme fièvre roloba akosolaka ako zalana zo lezo tanga miyoyo e ako zalana ba ma potinamisu e en plus ba eruption donc ba bouton mbouma un peu sous forme et couleur rouge mais loko la biso posona biso zaka deja mwindu koja trawane mwona narate mais mbouma ndoto mbimba ko santo koye ba ke oh na ba fièvre na kosu na poti na nini mwana oyo azali ko presente bokono ya kitutu.
Ce qui moi na présenté biloko nyonso wana ba complication nini ekoki ko pesa maipa ya mwana o ayena bilembo nyonso wana ya kitutu na nzoto.
Oui, ba complication est vraiment minime mais quelquefois et apparaissaka to mona quand même susu mwana azosala ba bronchite donc maladie à pema bo iza biloko mo infection moko ezo buta ba ba gouttelette sangue donc et outil na la respiration biska to pemaka le bronchite infection donc tout ce qui est respiratoire résulte na pema de mo na koki ko manifestant mais c'est vraiment à un taux réduit kalande zala ki vraiment tellement aux acquis qu'on maîtrisait malade du manaté aux autres traités symptômes témoins à zoki n'a pas aussi fondré des bana bazaïk ou famille mais n'a moukoulé à l'élo ceux qui déjà ont traité par symptômes ou déjà aux hommes qui moi à zoko soula au pc qui si en tout cas les cas sont vraiment inquiets pour moi à qui n'a pas
wana ezala qui docteur Divine Dilubenzi oyo azali kosala bak recherche naye na katia programme il y a lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino ba bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokuta.